Eller de fant I alle fall ingen som ga gjenklang. Eller de ønsket ikke å finne noen. Det ikke bare katolske prester som synes det helt ok å leve alene. Eller så det spesielle forhold, homofile som ikke vil gå inn I noe forhold på grunn av sin homofili. Noen som handikappede eller syke, som det blir for vanskelig for. Mange forskjellige. Og så har vi de som har vært gift, som skilt. Dessuten de som har hatt brudd I et samboerskap, det dobbelt så mange kanskje som de som skilt. Så det store tall det snakk om her, selv om mange har funnet en ny. Og så det de som har vært gift, men som har mistet sin kjære, som enker eller enkemenn. Mer enn hver fjerde voksne lever og bor alene. Så det mange, og det veldig ulike forhold som gjør at det som det Så kunne en jo tenke da, bare sagt med et glimt I øyet nå, hvis en av fire bor alene, så kunne en jo tenke at I forkynnelse om menighetsliv så det sånn at for hver tredje tale som som handler om ekteskap, samliv og så videre, så kommer det en tale som handler om det å leve enslig. Men sånn det jo ikke. Og det kunne vært interessant bare å se hvor mange av dere det som husker at dere har hørt en tale med dette som hovedtema. En, to. Oi. Hva? Jeg har hørt det, så jeg av de heldige, tenker jeg. Jeg har hørt en hel del om det da jeg var ung. Så det var god hjelp. Men det jo interessant da. Men nå det flere år siden Egil og jeg snakket om dette, så vi har hatt det på tapetet. Det jeg som har vært litt treig, så det har tatt sin tid. Men nå vi her. Det bra. Det var en fisker I Nord-Norge som sa det sånn, enkelt og fyndig. Det noe så rart med de her kjønnene. De søker jo hverandre, sa han. Og sånn det jo. Det et driv inni oss. Noe som ikke blir tilfredsstilt. En uro I kropp og sjel. Biskop Alex Jonsson, han var også en mann for de fyndige ord, og han sa, vi gifter oss ikke for å bli lykkelige, vi gifter oss fordi vi må, sa han. Og jeg skjønner hva han mener. Det ikke godt for mennesket å være alene, det står jo I Bibelen. Og disse lengslene, det noe som Gud anerkjenner. For da Adam kjente seg alene, så sa ikke Gud, ja, men du har jo meg. Men han skapte Eva. Og likevel så det altså ikke alle som lever sammen med noen. Mange lever godt alene. Og noen ønsker faktisk at det som det Selv så har jeg vært åpen for ekteskap, jeg. Holdt øyne og øre åpne, men I perioder vært helt passiv, andre perioder vært mer liksom på hugget for å se meg om. Det har variert opp gjennom livet. Men da jeg ble 38 år, så gikk det plutselig opp for meg at det jo pluss og minus med begge deler. Da senket jeg skuldrene litt, kan jeg huske. Det pluss og minus med begge deler. Vi har en tendens til å sette de gode sidene ved ekteskapet opp mot de dårlige sidene mot å være ugift. Og da kan en overvurdere ekteskap eller lykke og undervurdere det med å leve enslig. tross alt, skilsmissestatistikken jo ikke god, den sier jo noe den. Og dobbelt så mange oppløste samboerskap i tillegg. Og selv de som godt gift, de kan nok humre litt og forstå den lille fortellingen om han som sa «Jeg gifta meg, jeg». Og for det, ja, og det ble så kjedelig å sitte på kaffen. Ja, hvordan det nå? Jo, nå det koselig å sitte på kaffen nå. Min venn Gunnar, han var på vei fra Viken, hvor han hadde vært leder. Han reiste sammen med en venn. Og Gunnar, han tenkte, han har det godt. Tenk å komme hjem til en familie hvor han, som han kan føle fellesskap med og få støtte fra når han trøtt. Og så ble han både overrasket og litt sint da kameraten plutselig sa, «Du har det godt, du Gunnar. Når du kommer hjem, kan du ta det med ro og ha det stille rundt deg, mens jeg må være opplagt og ta med av unger.» Og så satt vi der og misunte hverandre. Ekteskapet oppfyller ikke alle drømmer. Ikke det heller. Og nå jeg ikke ute etter noe sånn liksom falsk trøst. Det jo en sånn vending som heter at «Jeg har det best alene», jeg sa den som ingen fikk. Det her jo en sår undertone. Men det jeg innbyr til, det en realisme når vi tenker om dette her. Og enten vi gift eller ei, så jo bruksanvisningen for livet det samme. Godta at det som det er. Gjøre det beste ut av situasjonen. Ikke drømme seg bort til noe som en tror så mye bedre. Det en myte at den enslige alltid på jakt etter en partner. Og det en myte at det å være singel en trist skjebne. Selv om noen opplever det sånn, det skal sies. Men ingen generaliseringer her. Kua tenker kanskje at gresset grønnest på den andre siden av gjerdet. Jeg vil si at gresset grønnest der hvor det får vann. Der hvor det blir vannet. Nå i fortsettelsen så skal vi ta det i tre bolker. Først skal jeg se på dette med et enslig liv sånn litt sett utenfra. Og så hva som krevende, eller hvilke savn som hører med til det å leve enslig. Og så hva som godt. Men la meg se det først utenfra. Og da begynner jeg med en litt uvanlig hendelse for meg. Det var 20 år siden at jeg var i Egypt, og jeg snakket en del med en munk. Og egyptiske, koptiske munker, de lever i sølibat. Og så oppdaget han plutselig at denne lutherske presten fra Norden, han var ugift. Og da gikk det et lys over ansiktet hans, og han sa, «Har du virkelig oppdaget velsignelsen med det å leve enslig», sa han. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg ville jo nødig skuffe ham, men jeg var ikke helt der. For hvis folk først sier noe, da det jo som regel fra den motsatte kanten. Og folk jo snille, folk har jo omsorg for oss enslige. I mitt første år som menighetsprest så besøkte jeg en eldre mann. Husbesøk. Og han skjønte at jeg var enslig, og så sa han, du bør bli godt kjent med menighetssøster, sa han. Hun grei. Og så kom det en liten pause. Hun god til å klippe tånegler. Han hadde rett. Menighetssøster var grei hun. Men ble ikke noe mer av det da. Men opp gjennom årene så har jeg fått noen sånne forslag. Og det synes jeg hyggelig i utgangspunktet. Det helt i orden, så lenge jeg får bestemme selv. Og der jeg var. Hvis folk blir for påtrengende, så kan jeg jo legge ansiktet i alvorlige former og si, nei, du skjønner det, min svigermor, hun døde dessverre barnløs, hun. Men Kirsten Giftekniv har gjort mye bra, og Karsten Giftekniv har også gjort mye bra. Så lenge det er bare det som er kunsten, å gjøre det med forstand. Og så er det en ting som er veldig viktig. Husk det, at to blomster kan jo være pene hver for seg, uten at de nødvendigvis passer i den samme vasen. Og så har det jo blitt noen morsomme spørsmål, både for meg og folk jeg kjenner. Steller du deg selv? Ja, det var en venn av meg som fikk det spørsmålet, og han motstod fristelsen til å si at det kom en sykepleier tre ganger daglig. Men jeg har jo fått noen spørsmål, i alle fall tidligere da, når jeg var yngre, så om jeg liksom stelte i huset selv og sånn, det var vel det som var meningen der også. Jeg var ny som prest på Vestlandet og tenkte, nå må jeg, akkurat flyttet hit, jeg må ha et lager, jeg må ha noe liksom kjøpe opp litt sånn at jeg har til forskjellig bruk. Så jeg tok ryggsekken, gikk ned på butikken og fylte den med hermetikkbokser. Og kassadamer har nok ikke samme strenge taushetsplikt som prester, så jeg fikk høre av en lattermild venn litt etterpå at nå var det bekymring blant damene på bygda om hvordan det var med matstellet til denne unge presten. Litt verre er det hvis folk lar det skinne igjennom at livets store og selvfølgelige mål er å bli gift. Jeg skjønner ikke at ikke du har giftet deg, du som er så grei. Tja, det kan jo være mange forskjellige grunner til at man ikke har giftet seg. Det er jo ingen som spør liksom på samme måte når noen ikke har fått barn. Ja, nå er alle unntatt minstemann gift. Nå mangler bare han. Man er altså ikke kommet ordentlig i mål med livet sitt som ugift. Disse spørsmålene som jeg nevnte nå, de har ikke jeg fått. Men en gang så sto jeg med en krets med prestekolleger. Og ja, jeg har vært massevis av steder i Norges land, og i dette tilfellet så var det prosten som sa med et stort smil til meg, og liksom, jeg husker ikke om han tok meg på skulderen, men det, liksom, jeg føler det nesten når jeg skal gjenfortelle det. Du skulle gifte deg, sa han, så får du det bra. Og gutta rundt, de sto med et stort smil og var helt enige i det. Og etterpå, så jeg fikk summa meg, så tenkte jeg, de sto og skinte i sin egen lykke, uten å ane at de berørte noe som var sårt. Og det likte jeg dårlig. En gang, men det er 40-50 år siden, da fikk jeg høre at jeg burde gifte meg, for det er så mange ugifte jenter som gjerne skulle hatt en mann. Jeg skulle altså gifte meg som del i en dugnad. En morsom variant og hyggelig variant, synes jeg. Den er jo komplett uskyldig. Jeg satt i benken i en familiegudstjeneste i Porsgrunn, og presten prekte over den fortellingen med gutten som kommer med nistematen sin til Jesus, ikke sant? Fem brød og to fisk, og så ga han det til Jesus. Og hva kan dere gjøre for Jesus, spurte presten. Gutt, 8-10 år gammel, rakte hånda i været, fører slekta videre. Så han hadde i alle fall visst hva som var hans oppgave i livet. Egentlig er jeg imponert over min egen mor, som aldrig sa til mig eller spurte mig eller sa noe om at hun savnet barnebarn. Men da hun ble gammel, så spurte jeg henne om hun savnet barnebarn. Og du vet, sa hun. Og så fortalte hun litt. Jo, hun hadde det. Det var på direkte spørsmål fra meg. I menighetene er det samlivskurs, familiegudstjenester og tilrettelegging. Han var ikke helt heldig, han møtelederen, som sa at de som har barn og ikke vet om det, skal vite at det er barnepass i kjelleren. Noe av dette kan være småting, men alt i alt så er det liksom noe som ligger i luften. Og det er en del som, ja, for det første, det er en del som opplever å liksom bli rangert lavere med hensyn til status. Fortsatt er det sånn, kanskje verst for damene. I alle fall, nå ikke jeg helt oppdatert, men før i alle fall, ikke sant, så var det sånn at vi gutta, vi giftet oss, mens jentene, de ble gift. Ungkar, ja. Ungkar og spillemann, fri og frank. Det liksom ikke det samme klangen i peppermø. Gammel jomfru, eller det verste av alt, det har jeg bare hørt av omtale at gløyme. Det jo grusomt. Nei, utrolig. Og så er det den biologiske klokka som tikker og går, ikke sant? For dere damer. Hvor lenge kan man bli mamma? Det var en organist som i alle fall visste å svare for seg. Presten sto på prekstolen og sa at så lenge man ikke var gift, så var man bare et halvt menneske. Og da braste han ned trappene fra galleriet og inn i, han var selvfølgelig ungkar, inn i sakristiet og sa, jeg vil bare si det, det er bedre å være ugift og et halvt menneske enn å gifte seg og bli et null. Han kunne i alle fall svare, og det er bra. Men som sagt, i yngre menighetsmiljøer så registrerer jeg, fordi jeg har lest om det, at ja, på den ene side så kan det være godt å høre til i en menighet, fordi det rett og slett er mindre sexpress. Og på den andre side, ja, og man har liksom en familie å høre til, det er menigheten på sitt beste, ikke sant? Og sånn tenker jeg også. Jeg er i Nordkirken, for eksempel. Jeg hører jo til i to menigheter, jeg bor jo i Oslo. Men jeg er i Nordkirken, der er det voksne, det er barn, det er en sånn god blanding. Synes det er veldig fint. Men noen føler seg liksom unormale etter hvert som alle venner gifter seg og får barn. Og jeg så en overskrift, det var vel en som hadde passert 30 Overskriften i Agenda 316, det heftet til bladet til Nordmisjon, der stod det «Skamfull som singel». Jeg kom til et punkt der jeg følte meg mislykka. Men så begynte hun å se etter mulighetene, det positive, i stedet for bekymringene. Og så forandret situasjonen seg. En annen situasjon enn det har skildret han også bredt nå, det er jo den som oppstår når noen blir skilt. Sorgen som det ikke sendes blomster til. Det kan jo være vanskelig nok i seg selv. Noen kjenner lettelse, men mange kjenner nederlag, usikkerhet. Og så, hvis de da kommer til en menighet, hvor jeg opplever usikkerhet der også, avstand. Hva var grunnen til dette da? Menigheten skal være et godt sted å ha det vondt. Det et godt motto, tenker jeg. I alle sammenhenger. Også det å miste noen ved død, oppleve å bli enke, enkemann. Det jo ikke alle som klarer å forholde seg til en sorg. Noen går rundt grøten. Og hvis det da blir invitasjoner som blir borte, venner som blir borte, eller når det gått noen måneder, så lever jo folk flest videre og tenker at livet går sin gang for dem. Mens da kommer kanskje tyngden i sorgen for den som blitt alene. Hvem vi enn så er det godt å bli regnet med. Godt å bli sett. Godt å få oppgaver. Invitasjoner. Og det godt om ikke alle til enhver tid snakker om barnebarn. Og så tror jeg vi skal si det, at folk går ikke på kunstmuseum for å se på rammene, men for å se på bildet. Deres interesse er rettet mot kvaliteten og karakteren i maleriet. Og slik er det med deg som menneske også. De ikke først og fremst interessert i rammen rundt livet ditt, om du enslig eller ikke. De interessert i deg. Og kunsten ved livet, det jo at vi lever i øyeblikket og ikke i fremtiden. At vi blir klar over at vi ikke i et venteværelse. Når jeg blir gift, drømmer når jeg blir gift, hvis jeg blir gift, sånn kan den enslige tenke. Når barna blir store, sånn kan den gifte tenke. Og det lov å drømme, men la oss ikke flykte inn i drømmene. For det nå vi lever, dag for dag. Og så, ja, det var liksom litt sånn sett utenfra mye av dette her, men innenfra også, eller den vekselvirkningen. Og så litt mer om det som kan være vanskelig i hverdagen ved det å være alene. Savne, hva vi kan savne? Enn å betro oss til, støtte oss til, dele vanskelige avgjørelser med, tanker, inntrykk, opplevelser. Praktisk hjelp, enten det å skifte dekk eller å sy i knapper. Jeg kan godt sy i knapper, men jeg kan ikke fordra det. Men jeg gjør det. Etter lang tid. Men ensomhet, ikke sant, det jo en utfordring. Det verste, det jo å være ensom sammen med noen, og ensomhet i et ekteskap, tenker jeg det kan være mye verre enn ensomhet for å være enslig. Men allikevel, det å leve enslig, det fører jo som regel med seg perioder av ensomhet. Og det kan bli verre med året, var det en som sa til meg, en klok mann. Fordi, ja, vi slutter i arbeidet, og som jeg har sagt, kanskje mister en ektefelle, får ikke så mye krefter til å gå ut, ta initiativ, fylle dagene. Åndelig fellesskap kan en ha i et ekteskap. Det kan være, man jo alene når man alene, holdt jeg på å si. Og så tenker jeg at det å være gift, der utvikler man andre sider ved seg selv ofte. Han overdrev riktig nok han Darwin P. Erlandsen i Dagbladet som skrev at menn og kvinner har én ting felles, motsatt kjønn. Jeg tror vi har mye felles. Men vi har ulike erfaringer, ulike vinklinger, vi er forskjellig skapt. Og derfor kan vi berike hverandre. Og det tenker jeg, ja, det kan være et savn i enslig stand. Fysisk nærhet selvfølgelig, ømhet, sex, alt fra den vennlige berøringen i forbifarten til full pakke i ektesenga. Dette et behov som kan rope høyt. Det å kjenne den lengselen, altså kjenne at man har hormoner, det kan jo være herlig, men det kan sannelig være besværlig også. Det sterke krefter det står om. Hva med å tilfredsstille seg selv? Det spørsmålet vil jo ofte dukke opp. Det kan jo lette trykket. Og da tenker jeg, som en hovedregel, så det mitt råd. Kan du la være, så la det være. For ofte følger det tanker og fantasier med, som vi ikke blir stolte av etterpå. Du kan følge med skam og skyld. Så kan du la være, så la det være. Det synes jeg en god hovedregel å si. Og for noen så kan det jo også bli som å drikke saltvann. Når man drikker saltvann, så blir man bare tørstere etterpå. Det kan utvikle seg. For noen går det sånn. Og så kan det jo også ha sammenheng dette med hva en fyller øynene med. I vår tid har vi tilgang til bilder overalt, TV, film, internett. Der kan en jo finne hva som helst. Og da det lurt, tenker jeg, å være litt ekstra forsiktig når det blir sen kveld. Men så det andre behov også, eller andre savn. Altså, som ungkar, ja, døgnrytme, dagsrytme, disiplin, initiativ, sånne ting. Det at vi ikke har noen som sier til oss at nå må du ta det med ro, nå må du ta en pause. Jeg tror faktisk det mange som kunne levd litt sunnere om de hadde hatt en å dele livet med. Prøysen sa det jo sånn. Ekteskap har ødelagt mange, men det har gjort folk ta fler. Og så det lengselen etter barn, som mange opplever som noe sterkt og vondt. Et savn. Og nå har jeg snakket om alt vi kan lengte etter å få. Men det også en annen side, og det lengselen etter å gi. Alle de som hadde så mye de gjerne ville gi og dele til ektefelle, til barn, og så det ingen der til å ta imot. Dette var jo en skikkelig liste. Savn. Hva skal jeg stille opp mot alt dette da, når jeg skal snakke om gleder ved å være singel? Jeg stiller ikke opp noen sånn konkurranseliste, som liksom, ja, så kan vi veie til slutt hva som best og sånn. Det prøver jeg ikke på, men nå ser jeg etter mulighetene. Alle har jo begrensninger i sitt liv, men alle har muligheter også. Og vi hadde en taler her, i alle fall på formiddagstreffet, Hyggestuen, og også på en ledersamling. Anne Gustafsen heter hun vel. Hun forklarte hva som er hennes favorittord. Potensiale. Det hennes favorittord. Muligheter. Det heter jo ofte at vi single, vi har mer fritid. Det ikke sikkert at det sant. Det avhenger av mange ting. Vi må jo gjøre en hel del ting alene som andre kan dele på. Noen av gamle foreldre som må ses til. Det masse ting sånn, så det ikke sikkert at vi har mer fritid, men vi har nok mer fleksibilitet til å bruke fritida som vi vil. Mine venner, de ble litt sånn overrasket da jeg fortalte at jeg hadde vært på Interrail i godt voksen alder. nedover I Europa. Åh, ja, går det an liksom? Nå samler jeg på kommuner. Veldig interessant. Jeg kommer med, tar ofte en ny bit av Norges land hver sommer. Får sett landet. Utrolig mye fint. Men det krever jo en viss form for fritid, frihet. Da. Det jo ikke sikkert at kona hadde lyst til det. Og så det, som jeg sa, alle disse praktiske tingene som må gjøres. Det kan jo være noe træl, selvfølgelig. Jeg har en venn som veldig fornøyd når han kan si med et godt smil at når kloakken går tett, da det slutt på likestillingen, sier han. Men vi som enslige, vi har jo likestilling hele tiden, for det bare oss. Så når kloakken går tett, så må vi ta oss av det, enten vi menn eller damer. Når det drypper av kranen, vi må skaffe håndverkere, vi må passe på forsikringen, på bilen, alt sammen. Og det jo bare å hoppe ut I. Det jo ordentlig når vi faktisk gjør det og får den mestringen. Vi lærer mange ting, og vi vinner en form for selvstendighet på det. Vi må bare gå inn I det med en forventning. Dette skal jeg klare. Men det jeg personlig liker aller best med det å være enslig, det stikkord fordypning. Jeg har muligheten til å finne stillhet, ha ro rundt meg, og det trenger jeg. Både fordi jeg sånn introvert, som det heter. Jeg orker ikke alt for mye mennesker for lenge. Jeg samler liksom energi når jeg alene, jeg. I stor grad. Jeg må jo være sammen med folk også, ellers blir det helt galt, men forholdsvis mye energi av å være alene. Og så liker jeg å lese, og så liker jeg å grunne på ting, og jeg en langsom tenker. Jeg trenger tid og ro. Og nå, som jeg pensjonist og ikke preker hver søndag lenger, nesten hver søndag, så har jeg ro på søndagsmorgen. Jeg kan gjenerobre søndagsmorgen, og trenger ikke å kjase for å få preken ferdig. Fordypning I mitt åndelige liv, det hører også med. Og så det vennskap som veldig viktig. Det mye av det som vi ikke får gjennom å være gift, det må vi jo ta igjen I vennskap. Vi må bygge vennskap, gi næring til vennskap. Nå det ikke like lett for alle å få venner. Men det jo mulig å ta initiativ allikevel. Og I alle fall ikke bare sette seg ned. Og jeg tenker at vennskap med kvinner, det også verdifullt for meg. Jeg gleder meg over å ha kvinnelige venner. Det kan bli krevende. Fordi plutselig så det en av oss som blir interessert I å gjøre mer ut av det. Da får vi jo være åpne areal og prøve å finne ut av det som best vi kan. Da. Men den kan jo ikke liksom lukke seg helt inne bare på grunn av det heller fra starten av. Jeg gleder meg over å ha kvinnelige venner. Og jeg må tenke på en eldre mann som jeg snakket med en gang. Han fortalte fra sin ungdom. Han sa skoledagene. Det hendte at jeg satte meg ned sammen med noen klassevenninder på en benk bort I parken. Og det skjedde ikke noe gærlig, sa han. Det var bare så hyggelig. Den synes jeg god. Og så har jeg selvfølgelig hormonene med meg overalt. Og av og til så vekkes de til livet. Og da kan han vel se det I øya på meg. Men det gjør vel ikke noe. Gjør det vel? Jeg husker jeg var nede I Italia. Og så jeg satt jeg sånn rett ved siden av. Det var en munk og en nonne som ga hverandre en klem. Ja, sånn et par meter unna, rett foran meg. Jeg satt og så på det fra siden, og jeg tenkte, dette var interessant. Lente seg frem sånn, forsiktig klem, og sånn der jeg satt, så jeg ansiktet hennes. Og det strålte. Det var så nydelig. Og jeg tenkte, disse to her, de dytter ikke følelsene. De fullt ærbare, men de dytter ikke følelsene unna. Det var fint å se. Det viktigste jeg har fått i vennskap med kvinner, det at de har gjort meg mer menneskelig. Den unge mannen som hadde mye hode, og ganske mye opp i hodet også etter hvert, men som ikke var helt, som ikke hadde helt god kontakt med sine følelser. Der har det hjulpet meg å ha nære kvinnelige venner. Det er jeg takknemlig for. Og så er det selvfølgelig også noe eget med å ha guttevenner. Men jeg går videre og sier også at det viktig for meg å ha ektepar som venner. Aller best når jeg ikke bare skal liksom mottas og være gjest og bli underholdt, men få være en del av hverdagen. Og for meg så betyr det ofte at jeg kan få lov å sette meg i ro og fred med en bok, eller ta en middagshvil. Andre vil kanskje si at det fint å få være med på matlagingen, eller å legge ungene. Få være liksom satt inn i familien på den måten, det veldig ok. Det her og nå vi lever. Det har jeg sagt før. Og det blir jo vemodig hvis vi en dag må si med den der svenske utsagnet. Alle disse dager som gikk og kom, inte visste vel jag at det var själva livet? Men jeg ikke ferdig. Det var et lite sideskudd. Jeg ikke ferdig med denne lista over gleder i et singelliv. Det en jødisk vismann som har sagt «Et hvert menneske noe enestående, og dets kall i verden å utfolde de gavene Gud har gitt det.» Ole Kristian Kvarme, biskopen, han gjengir dette i sin nyeste bok, og så utfyller han det med å si «Guds barmhjertighet mot sin skapning innebærer at et hvert menneske særskilt utrustet og skal få leve ut de gavene Gud har gitt det. Ikke som et eliteprosjekt, men som et livsprosjekt.» Jeg ser en kvinnelig, enslig forfatter som skriver om livet som enslig. Hun bruker en ganske kraftig bilde. Hun snakker om å være en skilpadde eller en solsikke. Skilpadda trekker seg inn i skallet sitt. Bitter og ulykkelig, liksom da. Ikke sant, som enslig. Men solsikken står jo alltid vendt mot sola. Sløser ikke bort tiden med å ergre meg over alt jeg ikke har fått, skriver hun. Ta imot og takk for de velsignelser du kan få. Og det, sier hun, det ikke gjort en gang for alle. Det en beslutning man tar, og så det en daglig øvelse. Vi har mat på bordet. Kanskje vi skal gjøre litt ekstra ut av det, selv om det bare oss selv. Vi har hus. Kanskje arbeid eller oppgaver, en bil som gir oss frihet til å bevege oss, venner, en menighet. Og nå kommer jeg til det som har med Guds rike å gjøre, vår plass i Guds rike. Den som vil leve et helhjertet liv for Gud, kan alltid spørre hvordan kan jeg gjøre hans vilje mest mulig målrettet og hengivent? Som gift eller som enslig? Eller når vi skal ta valget, skal jeg gifte meg eller skal jeg leve enslig videre? Jesus sier jo faktisk at den som har gitt avkall på ekteskapet, han snakker om dem som har gitt avkall på ekteskapet for Guds rikes skyld, og så sier han, la den som kan ta det til seg. Det er ikke noe bud, det er ikke noe krav, men la den som kan ta det til seg. Men på den måten så løfter han jo opp den ensliges liv da. Det er ikke noe annen rangs. Og Jesus selv, han stiftet jo ikke familie. Og jeg tror at det hadde ikke blitt det samme heller om han hadde hatt kone og unger hjemme. Tror du vel? Paulus skriver, han er inne på noe av det samme, og han skriver, den ugifte er opptatt av det som hører Herren til, hvordan han kan være til glede for Herren. Men den som er gift er opptatt av det som hører verden til, hvordan han kan glede sin kone, og så blir sinnet delt. Den ugifte kvinnen og den unge jenta er opptatt av det som hører Herren til, så de kan være hellige både på kropp og sjel. Men den gifte kvinnen er opptatt av det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin mann. Og så sier han også, enhver har sin egen nådegave. Den ene slik, den andre slik. Og her råder det frihet. Men her også ser vi hvordan den enslige løftes opp. Og mange enslige har jo betydd veldig mye i en menighet eller i misjonssammenheng. Så mange tøffe damer altså, som har reist ut som enslige misjonærer er virkelig imponerende. Frans av Assisi, han sa, nei, det heter om han, at hans nærmeste, han var jo ungkar, hans nærmeste var den han til enhver tid hadde foran seg. Jeg synes hun svarte godt, den unge jenta som ble spurt, kjenner du et kall til å leve ugift? Hun tenkte seg om litt, og så sa hun, ja, i dag. Nå skal jeg snart runde av, og da vil jeg til slutt fortelle om min tante Sebjørg, en skikkelig god familietante. Mange har hatt en god familietante, ikke sant? En som levde enslig, og som betydde noe for de andre i familien. Sykepleierutdannelsen tok hun litt sent. Hun var sikkert i alle fall, ikke sånn veldig sent, men hun var nok i alle fall over 30 år før hun fikk eksamen, for hun stelte for sine gamle, skrøpelige foreldre, og sånn var ikke så uvanlig det før. Men hun tok sin eksamen. Så kom krigen. Hun ble flyktning til Sverige, og på slutten av krigen så meldte hun seg til tjeneste i Finnmark. Og så dro hun opp til Finnmark i mars 1945, på en utpost i Børselv. Jeg tror ikke det var noen vei dit inn hvor hun skulle være. Og var det en vei, så måtte man se som etter miner. Det var en uhorvelig nød. De aller fleste husene var jo brent ned. Folk bodde i gammer og i bunkers. Det var et sted hvor hun inne, da kom hun akkurat da maten holdt på å ta slutt i en familie med flere unger. Og det var lus, og det var sykdom og elendighet. Og tante skrev dagbok. Hun kunne lovprise et godt måltid med kokfisk, fersk kokfisk, når de endelig fikk tak i det. Og hun skriver om hvordan hun skjente på mannfolka litt høyere opp i systemet, som ikke hadde klart å få tak i barnetøy. Hvis det hadde vært mennene som hadde født barn, så hadde det vært i orden for lenge siden, skriver hun. Men så får hun tak I noen esker eller kasser med barnetøy, og så skriver hun, «Jeg ble så glad som om jeg skulle ha tvillinger selv. Nå trenger vi ikke lenger å tulle gardiner rundt kalde barnerumper.» Sånn var det. Det dro hun til. Det sto hun I. Så kom hun hjem, og min familie fikk meg og hus og hage, og tante likte å pusle I haven, så iblant så kom hun og hjalp oss der, og stelle I hagen. Og så husker jeg skiturene som hun tok meg med på. Da tok jeg trikken, altså banen ned til Nationaltheatret. Der sto tante og ventet, og så plundret vi litt med å få skiene spent utenpå trikken som vi gjorde den gangen, og så bar det opp til Frognerseteren omtrent, og så gikk vi først til Tryvann, der var det kakao og en stor smultring, og så var det masse nedoverbakker til Sognsvann, der hvor vi bodde like I nærheten. Det var flotte minner. Og så ble hun sykepleier på Rikshospitalet, på røntgenavdelingen, og hver julaften så tok hun en spade, og så spadde hun snø inn I heisen. Og så tok hun på seg nissedrakt, og spente på seg ski, tok med seg staver, og dro opp til barneavdelingen. Og der åpnet heisdøra seg uten julenissen kom på ski I ekte snø. En annen gang kom det inn en ung mann, syk. Han hadde ingen slektinger eller venner I nærheten. Han var en sjømann, og han kom med skipssekken sin. Det var alt han hadde, og den var full av skittentøy. Tante tok med sekken hjem og vasket alt tøy, og da han dro, så fikk han med seg en skipssekken full av rent tøy, og øverst lå det et nytestament og en firkløversjokolade. Og så ble tante gammel etter hvert, og hukommelsen begynte å svikte. Det kan faktisk ha vært røntgenstrålene som gjorde det. I røntgenavdelingens barndom. Men hukommelsen begynte å svikte, men moren min sa det en dag, hun har ikke glemt å gi. For det gikk ut postgiroblanketter med kronglete skrift til misjon, og til barn som sultet. Sånn var min tante, som aldri giftet seg. Vi som single, vi kan minne verden på at det viktigste det ikke å være gift, det å være menneske. Og med det kan vi sette I omløp de talentene som Herren gir oss.